жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты қымбатты тыңдарман, микрофон алдында Маншыға Саутай. Бүгін Алматыда борышкерлер тағы наразылық танытты.
Люди приехали, они будут биться. Люди не отступят. Вы лучше решите эту проблему.
1990-ның 8-і күні ұлттық банк ғимарат алдында ипотекалық несемен үй алдық деген 30 шақты борышкер наразылық жиынын өткізді. Бірнеше облыстан келген борышкерлердің айтуынша, олар 2 аптадай уақыт бұрын ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев, қаржы министр Бақыт Сұлтанов пен ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышевтің атына хат жазған. Борышкер Фатима Нұрпейісованың азаттыққа айтуынша, олар хатта үкіметтің проблемалық несиелерді қайта қаржыландыру бағдарламасы толық аяқталмайынша борышкерлерді үйлерінен шығармауды тоқтата тұруын сұраған. Борышкерлер бүгін сол хатына жауап алу мақсатында жиналған.
Сегодня у нас прошло 15 дней. То есть сроки вышли, и мы пришли сюда, чтобы получить ответ на наше обращение.
Ұлттық банк басшылығы борышкерлерге автобус жіберіп, борышкерлерді банктің Панфилов пен Бөгенбай Батыр көшесінің қиылысындағы банктің тұтынушылар құқығын қорғау департаментіне сөйлесуге әкетпек болды. Бірақ борышкерлер банк басшылығының өзінен тікелей жауап алмайынша ешқайда кетпейтінін айтып, одан бас тартты.
Давайте там обсудим. Потом обозначим сроки. За эти сроки должны быть предоставлены на ответ.
Нет.
Я всем предлагаю поехать туда.
Ну, нет, здесь стоять, думаете,
Я тоже приходила, извините меня. Вот, приняли жалобу. Да нам это уже достало, вот эти вот жалобы, писюль. Вы Толстого писать целыми днями?
Вопрос же не в жалобах.
Вопросы не решаются, ни одна проблема не решается.
В общем, Фатима Сутан, я предлагаю поехать.
Сдохнем здесь, все.
Борышкерлерді сөйлесуге әкетпек болған ұлттық банктың тұтынушылар құқығын қорғау департаменті басшысының орынбасарлары Ләззат Ермекбайқызы мен Мақсат Кенебаев азаттыққа борышкерлер мәселесіне қатысты жазбаша сауал жолдау сұрап, ауызша түсінік беруден бас тартты. Борышкерлер бұған дейін де несиені қайта қаржыландыру бағдарламасы аяқталмайынша өздерін үйлерінен шығаруды тоқтатуға талап етіп, ұлттық банк алдына наразылық танытқан болатын. Биыл ақпанда президент Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық банкке үкіметпен бірлесіп, ипотекалық тұрғын үй бойынша қарызын өтей алмай жүргендердің мәселесін шешуді тапсырған. Бұдан соң ұлттық банк проблемалық ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру үшін 130 миллиард теңге қаржы бөлген. Ол қаржының жартысына жуығы екінші деңгейлі банктерге аударылған. Қарашаның басында ұлттық банк 3500 проблемалық ипотекалық несие қайта қаржыландырылғанын хабарлаған. 1 қарашаға дейін ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыру бағдарламасына қатысуға 11 мың өтініш түскен. Оның 6 мыңы бойынша несиені қайта қаржыландыру туралы оң шешім шыққан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.